Vážení posluchači, 17. listopadem roku 1989 v Česku skončilo období, které za uplynulých 40 let vyhnalo do exilu na čtvrt milionu lidí. Byly mezi nimi i stovky špičkových vědců prakticky ze všech vědních oborů. Tito odborníci se pak v naprosté většině v zahraničí úspěšně uplatnili. Mnozí získali velkou vědeckou reputaci a uznání. A řada z nich se také po listopadu vracela do Československa a nabídla zdejší vědě své mezinárodní zkušenosti a kontakty. Osudy těchto exulantů mapuje rozsáhlý projekt Akademie věd, který zanedlouho vyvrcholí vydáním encyklopedie se stovkou nejúspěšnějších českých exilových vědců. Koncem října k tomuto projektu proběhl v Praze mezinárodní seminář, jehož se někteří z těchto vědců účastnili. Více uslyšíte v pořadu, který vysíláme k výročí listopadových událostí roku 1989. Hezký poslech ze studia Rádia Praha vám přeje Milena Štráfeldová.
My jsme s tím projektem vlastně začali v roce 2004, kdy jsme dělali jiný projekt, který byl zaměřen na vývoj české vědy ve 20. století.
Říká historik Antonín Kostlán z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, který vede tým vědců pracujících na tomto projektu. Podílí se na něm i Masarykův ústav a archiv Akademie věd ČR.
Jedno z těch témat, které se nám ukázalo jako důležité, byl právě problém vědecké emigrace, která byla chápána velice široce. Byla to emigrace, která se zaměřovala i na to, co zde bylo za první republiky, to znamená na emigraci, která přicházela k nám, na ruskou, ukrajinskou emigraci a tak dále. Později na emigraci, která odcházela z hitlerovského Německa a samozřejmě na českou emigraci a slovenskou emigraci za druhé světové války. Ukázalo se, že nejméně zpracovanou oblastí je emigrace v období komunistického režimu, takže na to jsme se zaměřili s novým projektem, který v současné době již třetím rokem řešíme. Tento projekt se zaměřuje tedy právě na obě dvě velké vlny emigrační, které byly z období komunistického režimu, to jest na tu vlnu, která byla bezprostředně po únoru 1948 a ta druhá velká vlna, která souvisela s tím šokem, který česká společnost utrpěla po srpnové okupaci. Tehdy odešlo kolem nějakých 800 pracovníků Akademie věd přibližně a řada z nich byla velmi význačných vědců, kteří dodnes působí na velmi význačných postech v Americe nebo v západní Evropě.
Historici z Akademie věd se stovkami těchto exilových vědců natáčeli rozhovory. Z nich vyplynulo i to, že mnozí mladí vědci, kteří v druhé polovině 60. let měli možnost pracovat na zahraničních univerzitách nebo na vědeckých ústavech, o emigraci původně neuvažovali. Do exilu je vlastně vyhnali sami komunisté.
Ten komunistický režim udělal jednu věc, že každému, kdo odešel a zůstal tam nějakou delší dobu, vlastně přiškl ten ortel někoho, kdo se nesmí vrátit, protože když se vrátí, bude těžce potrestán. Takže vlastně i ten, kdo odcházel z profesních důvodů, že měl pocit, že ve Spojených státech se mu dostane lepší podpory, bude mít lepší možnosti a tak dále, tak se z něho nechtě stal zpětně politický emigrant. Tyto motivy my těžko můžeme oddělovat, protože řada z těch lidí, kteří odcházeli třeba v tom roce 68-69, byli lidé, kteří byli loajální vůči komunistickému režimu, kteří do té doby jaksi hráli tu hru na loajalitu a neměli pocit, že by se měli proti tomu režimu stavět, ale ten režim je sám dostal do této situace. Vidíme řadu konkrétních lidských osudů v letě 1969, v roce 1970, kdy jsou ve Spojených státech v západní Evropě mladí asistenti, kteří jsou kolem 25 až 30 let a ti se chtějí vrátit k rodině. Ale ten režim najednou dává ultimátum, vy se musíte vrátit okamžitě, všeho nechte, jděte zpátky a zavřete za sebou vrátka společně s námi. A to je ten moment, který vlastně z nich dělá emigranty, protože oni mají rozjeté své kariéry odborné a v tu chvíli oni musí sami volit mezi vlastí, v té jejich komunistické podobě, která nevypadala nějak vábně, a mezi odbornou kariérou.
Z výzkumu historiků vyplynulo i to, kdo z vědců nejčastěji emigroval. Podle Antonína Kostlána celkem logicky převažovaly přírodovědné obory.
My jsme se dělali srovnání. Ukázalo se, že tou skutečně nejvíce emigrující oblastí byla chemie. Bylo to dáno i tím, že chemie byla vlastně tehdy považována za obor budoucnosti. 50. a 60. léta, to byl velký boom v chemii. To znamená, ta chemie dávala těm lidem pocit, že zahraničí daleko lépe naváží na ty možnosti a na ty své kariéry. Některé obory se zdají být poněkud utlumeny proti tomu průměru, většinou společenské vědy, což souvislo také s určitým rozkladem těch společenských věd v 50. letech. A vedle toho samozřejmě můžeme uvažovat o určitých zvláštnostech třeba u jaderného výzkumu, což bylo dáno spíše tím, že západní vědci se tehdy trošku báli ty jaderné fyziky přijímat, protože to byly většinou absolventi jaksi Moskevské univerzity a tak dále, takže tam hrály nějaké mimovědecké obavy asi svoji roli.
Mezi těmi, kdo po srpnu 68 volili odchod do exilu, byl i geolog Zdeněk Johan. Dnes působí v ústavu BRGM ve francouzském Orléans.
Já jsem pracoval v geologickém ústavu od roku 1965. Předtím jsem byl 2 roky v Tunisu jako expert a využil jsem těch 2 let tam, abych se naučil francouzsky. A za ty 2 roky jsem prostě dosáhl tedy úrovně, že bych jaksi se mohl tou francouzštinou živit do určité míry. Pak jsem přešel sem, šel jsem do geologického ústavu a v roce 1967, když Dubček nastoupil, nebo 66 možná, jsem byl zvolen vědeckým tajemníkem toho ústavu. Což nelibě pochopitelně nesli někteří členové komunistické strany v tom ústavu, protože já jsem byl zásadně antikomunista. Tak když prostě byl 68. rok, tak to byl rok tady geologického kongresu, tady byl Mezinárodní geologický kongres, který začal 20. a skončil 21. srpna.
Skončil násilně,
že jo. Protože byl v Dejvících na Vysoké škole chemicko-technologické, takže jsme se rozhodli všichni, že ten kongres pohřbíme teda, protože to nebylo myslitelné. Tady byla obrovské množství cizinců, kteří se museli dostat ven zpátky a to byla nesnadná, velice nesnadná záležitost. Po tom kongresu samozřejmě nastaly útoky k mé osobě jako tajemníkový ústavu, vymýšleli si, co mohli teda, aby mě dostali pryč. No já jsem shodou okolností dostal nabídku na studijní pobyt ve Francii a když přišli Rusové, tak jsem okamžitě odjel na kongres do Kolína nad Rýnem, kde byl kongres Německé mineralogické společnosti. No a tam na tom kongresu jsem dostal hned několik nabídek teda na místa, který jsem nepřijal, ale přijal jsem pozvání do ústavu BRGM, do ústavu francouzské geologie v Orléans. A tam jsem odjel v prosinci roku 68 a nechal jsem tu manželku a syna, kterým se nepodařilo vycestovat, ale důvod byl hlavně to, že moje manželka předkládala kandidátskou disertační práci, která nebyla úplně dodělána, chtěla to dodělat a pak za mnou přijet.
Kolik let bylo vašemu synovi v té době?
3 roky. Byly mu 3 roky. V 69., když jsem viděl, jak se ta situace tady politicky přivostřuje a vyhrocuje, byl jsem líp informován, než byli lidi tady, tak jsem mi řekl manželce, aby všecko zbalila a hned teda přijela. Což se stalo v březnu 69. roku, kdy se celá rodina ocitla pohromadě teda prostě ve Francii.
To bylo na poslední chvíli?
To bylo opravdu na poslední chvíli. Já tam byl, že jo, oficiálně, jenomže oni to pořád zkracovali. Pak nakonec mě řekli, poslyšte, když se nevrátíte do 24 hodin do Prahy, což bylo nemožné technicky, tak jste považováni za uprchlíky. No tak já jsem říkal, tak jsme nashledanou. Tak takhle jsem se vlastně dostal do exilu.
Kdybych se ještě krátce vrátila k té polovině 60. let, ano, kdy jste nastoupil do geologického ano ústavu, tady už se vlastně mnohokrát mluvilo o tom, že to bylo období velkého uvolnění, mnoho vědců už mohlo pracovat nebo studenti mohli odjíždět na studia do zahraničí. Vy jste se ale zmínil o tom, že právě z toho vašeho ústavu to vůbec nebylo možné.
Ne, to absolutně nebylo možné, protože ten ústav, kromě se několika vědeckých pracovníků, jako byl akademik, který ten ústav vybudoval a tak dále. Ale jinak to bylo naprosto nemožné, protože ten ústav byl pod dozorem sovětských poradců a to hlavně kvůli politice nerostných surovin, včetně uranu a tak dále. Že. Takže my jsme na tom byli mnohem více biti, jak se říká česky, než naši kolegové z jiných exaktních věd, jako například z chemie, z fyziky, a z biologie a tak dále, kteří jezdili a my jsme jim to nesmírně záviděli.
Vy jste měl tu výhodu, že už jste dobře mluvil francouzsky, to byl zřejmě taky důvod, proč jste si vybíral právě Orléans, ale s čím vším jste se tam vlastně musel jako vědec i jako vlastně uprchlík vyrovnat?
No podívejte se, první věc je, že když jsem tam přišel, tak jsem neměl ani halíř. Měl jsem lístek na nádraží do Orléans, který byl zakoupen v Praze, a pak už jsem neměl na nic ani na taxíka, tak jsem táhl dva kufry, to bylo asi 6 kilometrů od nádraží, takže jsem to prostě dotáhl, ty kufry tam, no a teď jsem si musel sehnat byt, ten byt jsem sehnal, jenomže neměl jsem natopení, takže to bylo v zimě, měl jsem akorát postel, kterou jsem sehnal, jednu židli a lednu, která mi sloužila jako stůl. V tom bytě byla tak hrozná zima, že mě zamrzl budík.
Po srpnovým emigrantům se hodně v Evropě pomáhalo. Některé země byly velmi velkorysé, ať už to bylo Švýcarsko, Švédsko a tak dále. Ve Francii tedy ty poměry takové nebyly?
Byly a nebyly. Mně tedy ten ústav pomohl tím, že mě dal zálohu na mzdu, takže já jsem pak ty peníze měl na to, takže jsem si mohl ten byt najmout a tak dále. Ale třeba, že bychom měli zařízený ten byt, to jsme neměli. První zařízení vlastně se na nás složili kolegové z toho ústavu, takže jeden přines lampu, druhý přines tohle. Co mě dal ústav darem, byl sporák, postele pro mou rodinu. No a to myslím, že bylo zhruba všechno. A manželka měla kuchyni z bedínek se záclonkama, a tu kuchyni z těch bedínek jsme měli až do roku 1975. To už jsme si nechali postavit vlastní dům, ale ta kuchyně ještě čekala, tedy prostě až si zase našetříme pár peněz, takže až do 75. roku vařila v bedínkách.
Jak to bylo po odborné stránce? Musel jste se hodně učit, když jste přišel do Francie?
No, musel jsem se hodně učit, protože to zařízení bylo mnohem, mnohem modernější. Poslední výkřiky, byla ta laboratoř byla krásně vybavená a já jsem tady neměl přístup vlastně k žádnému modernímu vybavení. Jenom si vzpomínám jako anekdotu, že my jsme používali rentgenovou metodu tady a potřebovali jsme, aby ta kamera byla přikrytá černým papírem. A nikdy se nám nepodařilo tady v Čechách odhalit černý papír, kde by nebyly mikrodíry. A to nám strašně vadilo, protože pak jsme to měli za skvrny, které vznikly rentgenovou difrakcí a nepodařilo se nám často z toho vybřednout. Takže já jsem se musel opravdu učit, ale udělal jsem to s velkou radostí. No a já jsem tam přišel koncem roku 68. A v roce 1971 jsem se stal vedoucím odboru v tom ústavu a v roce 1977 mě pověřilo ředitelství CNRS, zdali bych nechtěl ředitelovat velkému pracovišti CNRS v Orléans. Bylo se to Ústav pro syntézu a chemii minerálu.
Čili tam vám nijak nevadilo, že jste byl bývalý uprchlík?
No samozřejmě, že ne. Já jsem dostal francouzský občanství velice brzo, protože se za mě vzala Francouzská akademie věd a dostal jsem ho už v roce 1973, jsem měl občanství francouzský, i s rodinou tedy.
Vy jste se zmínil o tom, že vlastně jeden z vašich prvních velkých úkolů byl v Pacifiku.
Ano, no to byla zajímavá věc, protože mě požádali, abych dělal mineralogická studia částic, které vznikly při atomových výbuších, které Francie v té době dělala v Pacifickém oceánu.
A tam tedy také nevadilo, že jste z bývalého komunistického Československa?
Absolutně ne, na tom se tam nikdo prakticky neptal. Věděl to ten, co mě to zadal, ten projekt, ale na tom vůbec nezáleželo. Záleželo na tom, co umíte, že jo.
Pracujete dosud?
Ano, pracuji dosud. A jestli jsem dneska teď v Praze, je to, že tady píšu s jedním mým bývalým studentem vědeckou publikaci týkající se strusek ze Zambie.
Poslední dotaz, byla tady taky řeč v uvozovkách o češství. Jaký k tomu máte vy postoj?
No já mám k tomu postoj zcela zásadní. Já samozřejmě mluvím česky, jsem Čechem, který má dvojí národnost, jak českou, tak francouzskou. Ale když jsem ve Francii, tak jsem Francouzem. A myslím, že jsem to dokázal tak dobře, že jsem tam dokonce byl zvolen starostou a starostoval jsem tam po dobu 7 let jedny vesnici. Že jo? Takže i to je jaksi důsledek té perfektní integrace, kterou dneska s rodinou ve Francii mám.
Dalším z vědců, jehož život v exilu i pozdější návrat do Česka je vlastně pro českou exilovou vědu typický, je chemik Josef Michl, profesor na University of Colorado v Boulderu.
Já jsem byl v roce 68 Pejrovského ústavu fyzikální chemie a rok jsem se vlastně po návratu z pouzdokského pobytu snažil postavit přístroj na měření něčeho, co jsem chtěl studovat. A šlo to velmi těžka. Díval jsem se na možnosti, které se otevřely zejména během pražského jara, že bych částečně byl někde třeba v západní Evropě a částečně tady. A tenkrát to vypadalo, že by to třeba mohlo jít. Já jsem se taky zúčastnil trochu politického života. Byl jsem jedním z zakládajících členů KANU. A když přišla inváze, tak jsem zrovna byl na několika týdenním pobytu v Skandinávii, kde jsem dostal stipendium, abych se tam zúčastnil školy kvantové chemie, kterou vedl profesor Levdín. Jednoho dne, teda 21. srpna, mě bušili na stěny sprchy moji dva spolubydlící z Izraele a říkali, tak máte v Praze ruský tanky. Potom jsem asi dva týdny přemýšlel, co dělat, poslouchal jsem zprávy a podobně. Pak jsem se rozhodl, že to nevypadá příliš nadějně a že teda zůstanu v cizině.
A zůstal jste v Evropě, nebo to byly rovnou Spojené státy?
Já jsem měl od několika učitelů, teda přednášejících na té kvantové škole, nabídku, abych k ním šel dělat pouzdoka. A nejdřív jsem šel na rok do Dánska k profesoru Lindebergovi, který tam byl jedním z těch učitelů. A byl jsem ve městě Aarhus. A v Dánsku jsem se oženil s Američankou a potom asi po roce v Dánsku jsme se odstěhovali do Salt Lake City v Utahu, kde byl jiný z těch učitelů, který mi taky nabít pouzdecký pobyt, tak jsem začínal vlastně tam u něj jako pouzdok.
To znamená, že vlastně ta vaše vědecká dráha nebyla přerušena žádným číšnictvím a podobně, mohl jste rovnou pokračovat.
To je pravda. Já jsem měl prostě jenom po roce práce jako nezávislý vědec tady na Hajerovského ústavu, teda ve skupině profesora Zahradníka, to jsem nebyl úplně nezávislý. Jsem měl vlastně dva roky ještě pouzdoka a potom během toho roku v Salt Lake City mě na chemii tam nabídli místo, takže jsem vlastně začínal svoji profesorskou dráhu tam a jak říkáte, nebylo žádné přerušení.
A jakým tématům jste se tedy v průběhu té své americké kariéry věnoval především?
No všechno to zapadá do široce pojaté oblasti fyzikální organické chemie. Bylo toho hodně.
Přitom jste ovšem také učil?
No samozřejmě, to je jedna z nejdůležitějších věcí, proto univerzity existují.
To je ovšem zase trošku rozdíl od té české praxe, kde vlastně na jedné straně jsou univerzitní vědci a na druhé straně akademie věd, která se zabývá vlastně jenom tím čistým výzkumem.
To není tak úplně pravda, řada lidí z akademie také vyučuje na univerzitách, ale jejich prvotní pracovní úvazek to není. Já to sám považuji za nešťastné, aby byly věda a výuka od sebe takto odděleny.
Vy jste se po listopadu 89 vlastně začal vracet zpátky do České republiky, nebo tehdy ještě Československa. Jaká byla ta vaše první zkušenost po návratu, nebo byl jste tady už dříve?
Já jsem tady byl v roce 76 nebo 7, myslím, asi týden nebo dva na svatbu, vlastně dvě svatby mého bratra a také mé sestry. A to bylo dost nepříjemné, protože za mnou přišla tajná policie, tak jsem urychleně odjel. Potom jsem tady byl v roce asi 86 na výměnný pobyt, to organizovala Americká akademie věd, výměna s Českou akademií a to jsem pracoval vlastně na témže ústavu, kde jsem teď, na ústavu organické chemie a biochemie. To bylo velmi zajímavé. Já jsem tedy věděl, že můj telefon bude asi odposloucháván, tak jsem do něho nic neříkal, co by mohlo někoho kompromitovat. Bylo zajímavé vidět, jak se věda dělá tady, respektive často nedělá. A pro mě to bylo po pracovní stránce vlastně nakonec velmi užitečné, protože jeden z kolegů profesora Zahradníka, dnes už zesnulý Standa Heřmánek, borový chemik, za mnou přišel a bavili jsme se o něčem. On říká, ale já budu teďka organizovat borovou konferenci v Bechyni, v jižních Čechách. Nechtěl bys tam přijet. A já jsem mu na to říkal, víš, já o boru vůbec nic nevím, já jenom vím, kde se nachází v periodické soustavě. A on říkal, no to je právě ten důvod, proč bys měl přijet. Já jsem uznal, že má pravdu, tak jsem tam jel. První den nebo dva jsem nerozuměl skoro nic, no ale na konci týdne jsem odjížděl s tlustým sešitem popsaným poznámkama o tom, co všechno krásného by se vlastně s tím bodem dalo dělat. A ty bodoví chemici, který jsem tam poslouchal, to neudělají, protože ty si budou hrát jenom na svém písečku. Takže to potom vedlo k tomu, že dneska značná část toho, co děláme, pojednává o boru.
A ještě poslední otázku, v čem se tedy v České republice angažujete dnes?
No dnes mám poloviční úvazek na Akademii věd. Z velné části mám laboratoře na Ústavu organické chemie a biochemie, ale taky mám určitou spolupráci na Ústavu fyzikální chemie, to je Heerovského ústavu. A taková ta hlavní témata, kterým se věnujeme, jsou tedy fyzikální organická chemie. Specificky mě zajímá fotofyzika organických molekul a jak by se dala aplikovat na vylepšení slunečních článků, aby byly vyšší účinnost. Dále chemie povrchů, jak by se daly lépe navazovat molekuly na kovy, například pro molekulární elektroniku. A ještě několik dalších věcí, které jsou asi trochu příliš technické, než abych to tady vysvětloval.
Nicméně jednou nohou jste pořád ještě ve Spojených státech.
No to jistě, tam jsem na poloviční úvazek také. Tam učím taky, na jaře vždycky přednáším studentům. Tady v Čechách vlastně neučím. Ono by se to asi dost dobře nedalo stihnout, abych to dělal i tady.
Podobně jako Zdeněk Johan nebo Josef Michl odešli do exilu například českoamerický biolog a imunolog Jan Klein, bratři Juraj a Pavol Iváňové, kteří se rovněž zabývali genetikou, nebo imunolog Karel Raška, v současné době i prezident Československé společnosti pro vědy a umění. Profesor Antonín Svoboda, konstruktér prvních československých počítačů, emigroval už v roce 1964 a až do své smrti působil ve Spojených státech. Mezi exulanty byla ale i řada vědců z humanitních oborů, například historikové Karel Kaplan nebo Vilém Prečan. Stovku nejvýznamnějších podle Antonína Kostlána brzy připomene chystaná publikace.
Teď chystáme encyklopedii, která doufám co nejdříve vyjde nakladatelství Akademia, kde studujeme 100 konkrétních osudů těchto českých vědců, takže víme, že řada z nich se stala hvězdou na svém novém působišti. Někteří z nich naopak to působiště velice často měnili, protože ten jejich obor jim skýtal stále lepší a lepší možnosti, třeba napřed v Americe, potom zpátky někde v severských státech v Evropě. A samozřejmě sledujeme v tom projektu i jejich návrat do vlasti, to znamená tu éru, kdy napřed přicházejí, aby zavzpomínali, potom začínají pomáhat. Je nutno jim vyjádřit velký dík, protože pomáhají jinak konkrétními dary, které spočívají v knižních fondech, přístrojích a tak dále, ale zejména v tom složitém začleňování, zpětném začleňování té české vědy do evropského a světového kontextu.
Náš dnešní pořad k výročí 17. listopadu končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.